Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda Radio Kismaayo qodobada aan idinku haynaa waxa kamid ah dagaalka magaalada Laascanood oo galay maalintii 23aad oo xiriir Mareykanka oo soo bandhigay qarashka kaga baxa ciidamada danab ee xoogga dalka golaha amaanka qaramada midoobay oo baaraya ilaha dhaqaale al shabaab duqa magaalada Muqdisho oo xabsiga dhigay ciidankii rasaasta ku furay gudoomiyaha degmada Yaqshiq abaar daran oo ku dhufatay gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida akhbaaraadka dhinaca dibadda warkaan idinku haynaa waxa kamid ah wada xaajoodka Turkiga Sweden iyo Finland ee kubirista gaashaanburta NATO oo dib u bilaabmaya 9ka bisha Maarso ee 2023 qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku dhageysan doontaan warka duhureed ee cadda Radio Kismaayo
wa kuma
warwagidi
maxaa u dambay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinaya
hadaba Radio Kismaayo ka dhageysu warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan
isku soo laabasho wanaagsan dhageystayaal aan ku bilownay dagaalka ka soconaya magaalada Laascanood ayaa galay maalintii 23aad oo xiriir ah waxaana maanta dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka SSC iyo ciidanka Soomaaliland Maxamuud Saciid Axmed ayaa warkan inoo haya
dagaalka magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ayaa galay maalintii 23aad oo xiriir ah waxaana saaka markaa dib u qarxay dagaal xoogan dad goobjoogyaal ah ayaa soo sheegay in markaasi ay ku waabristeen daryanka madaficiida labada dhinac ay isweydaarsanayaan waxaana la sheegay in ciidanka militaryga Soomaaliland ay jiha cusub ka soo weerareen xoogaga SSC Saladin ta ku sugan Laascaano ayaa dhankooda warbaahinta u sheegay in weerar kaga yimid militaryga Soomaaliland
Dowladda Mareykankana waxay soo bandhigtay qarashka kaga baxa ciidamada danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintaasi waa hayno haya wariyaha Maxamed Nasir Bashir.
Waxaa arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku bixisay $80 million oo dollarka Mareykanka sanadkii si ay u tababarto, u qalabayso, u quudiso shidaal iyo in ay siiso $300 oo dollarka Mareykanka oo gunaha bishiiba ciidamada danab sida ay shaaca ka dhigeen saraakiil. Saraakiishan oo ay soo xigatay majalada afka dheer ee New Time ayaa ka tirsan safaaradda Ameerika ee Muqdisho hase ahaatee magacyadooda laguma xusin warbixinta. Qaar ka mid ah dadka dhaleeceeya oo lagu soo hadal qaadin warbixinta ayaa sheegay in howlgallada socda ka dhinaca Al-Shabaab ay aad ugu tiirsan yihiin danab guutada ugu kartida badan ee ciidanka militariga dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa xudun u ah dagaalka ka dhandhaha argagixisada ee Mareykanka kaasi oo ku yaraaday meelaha kale ee adduunka sida Yemen, Liibiya iyo deegaanada qabaailka Pakistan oo duqeymo Mareykanka ay hoos u dhigeen qatarta sanadkii la soo dhaafay Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyay ilaa 20 weerar xagga cirka ah taasoo hoos ugu dhacday 63 howlgallo cirka ah oo ay fuliyeen xagaagii ka sii horreeyay ee sanadkii 2019-kii. Ku dhawaad dhammaan weeraradii sanadkii la soo dhaafay si kastaba ha ahaatee waxay ahaayeen kuwa isdifaac wadajir ah oo ay qaateen ciidamada Soomaaliya iyo dhigooda Ameerikaanka bishii May ee la soo dhaafay sanadkii 2022-kii Soomaaliya waxa ay dooratay madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo isna xilkiisa hayay sanadkii 2012-dii ilaa 2017-dii iyo markii uu xafiiska ku soo noqday wuxuu ku dhawaaqay dagaan dhan walba oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab isagoo wacad ku maray inuu xafidi doono maleeshiyaadka isla markaasina uu ka jari doono awooddooda saraakiisha sirdoonka ayaa qiyaasay in kooxda ay leedahay qiyaastii 7,000 ilaa 12,000 oo xubnood iyo dakhliga sanadkii soo gala oo ay ku jiraan canshuurka ama baadda ay dadka rayidka ka qaadaan oo qiyaastii dhan $120 million oo dollarka Mareykanka
golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxa ay baaritaan ku sameynayaan ilaha dhaqaalaha ay ka helaan kooxda Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku eegay wariyaha Cabdimajiid Cabaas Aadan.
Guddiga golaha amaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka saaran ee Soomaaliya ayaa isugu yimid kulan ay uga doodayeen hubka sida sharci darrada ah isaga kala goosha Soomaaliya iyo Yemen iyo baaritaano lagu sameynayo dhaqaalaha kooxda argagixisada Al-Shabaab. Guddiga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan baaritaanka ilaha dhaqaale ee kooxaha argagixisada Al-Shabaab oo ay ku jiraan dakhliga ay ka helaan dekedaha ku yaalla Soomaaliya iyo waliba ka ganacsiga dhuxusha. Guddiga ayaa hoosta ka xariiqay in cunaqabateynta lagu soo rogo dadka dhibaatada ku ah nabadda iyo amniga Soomaaliya, isla markaana cunaqabateynta lagu saleeyo istaraatiijiyadda dowladda ee ah in kooxaha argagixisada Al-Shabaab lagu wiiqo ciidan ahaan iyo waliba ka hortagidda fikirkeeda diimeed. Ugu dambeyn, guddigan ayaa ku booriyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhaqan geliyaan go'aanada golaha ammaanka ee ka hortaga maalgelinta argagixisada oo ay ku jiraan tallaabooyinka lagu xakameeyo awoodda kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ah inay helaan lacag, hub iyo waliba taageero kale. 6 Janaayo ee sanadkii 2023 aynu ku guda jirno, ciidamada Mareykanka ayaa qabtay doon maraysay biyaha caalamiga ee u dhexeysa Iiraan ilaa iyo Yemen, doontaas oo siday in ka badan ilaa iyo 2,000 oo qoryo oo nooca AK-47 loo yaqaano. Hubkan sharci darrada ahi ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo daabulayo marinada badda ee Soomaaliya. Mareykanka waxa uu sheegay in hubkan laga iibiyo Daacish iyo waliba Al-Shabaab.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Duqa magaalada Muqdishona waxa uu sheegay in xabsiga la dhigay ciidankii rasaasta ku furay guddoomiyaha degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Cabdirasaaq Cali Cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa caasimada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in xabsiga la dhigay isla markaana sharciga loo horkeeni doono ciidankii ku qornaa isgooska Sinaay ee rasaasta ku furay guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Suleymaan Faarax oo dhaawac soo gaaray. Duqa caasimada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo warbaahinta kula hadlay halka ay shaqaaqadu ka dhacday ayaa sheegay in lala xisaabtami doona askartii dhibaatada u geystay guddoomiyaha degmada Yaaqshiid. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo weylinayaan ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, taliyaasha qaybta guud ee booliska Nabasugida iyo guddoomiyaasha degmooyinka ayaa taasi u diray shacabkii yeeladii ku waxyeeloobay israsaasintii ka dhacday halkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdirasaaq Cali Cabdulle oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Abaar daran ayaa ku dhufatay gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida, sida warbixintan uu ku eegay wariyaheena Cabdifataax Muudey.
Wararka ka imaanaya gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in halkaasi ay ka jirto abaar daran oo saameysay dadka iyo dunyada, sida warbaahintu u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka ku dhaqan ugaas Xasan Ibraahin oo loo yaqaano Xasan Shiina oo ka mid ah dadka deegaankaasi ka soo jeeda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Daawo ay dhammaantood abaartu si siman u gaartay, iyadoo ay sii daran yihiin degmooyinka Hudad iyo Mooyaale. Dadka abaartan ku barakacay ayaa lagu sheegay inay aad u badan yihiin, iyadoo dhinaca kalena la sheegay inay abaartan ay gaajo iyo haraad ugu dhinteen dad gaaraya ilaa 4 qof, sida warbaahintu u sheegay ugaas Xasan Ibraahin oo ka mid ah dadka deegaanka ka soo jeeda. Dadka deegaankaasi ku dhaqan ee ay abaartu saameysay ayaa ka cabsi qaba in haddii aan gargaar degdeg ah lala soo gaarin ay dhibaatadu intaan kasii badan karto. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weli wax jawaab ah ka bixin cabashada shacabkaasi ay abaartu saameysay, iyadoo laga cabsi qabo in haddii aan gargaar lala soo gaarin ay intaan kasii badan karto waxyeelada dadka kasoo gaaraysa abaarta.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdifataax Muudey oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dhinaca dibadda oo ay ka mid tahay Turkiga, Sweden iyo Finland oo ka wada xaajoonaya ku biirista NATO, hase ahaatee Cabdirasaaq Cali Cabdulle iyo xubintii ciyaaraha.
aad baad umahadsan tahay Axmed Cabdi Maxamed Toronto. duruunaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dureeraadiya Kiismaayo codka Jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal xidiga kooxda kubadda cagta ee PSG Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta The Best ayaa codkiisa ugu horeeyay ee abaalmarinta siiyay xidiga isku kooxda yihiin ee Neymar. Xidiga reer Argentina ayaa ku guuleystay abaalmarinta kadib markii ay u soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo aad ula dhacay sanadkii dhammaaday ee 2022. Messi ayaa xulka Argentina kula guuleystay koobkii adduunka ee ka dhacay dalka Qatar, waxaana uu dhaliyay 7 gool intii uu tartankaasi socday. Waxaana haatan codkiisa koowaad uu siiyey xidiga Neymar ee islamarkaana haysta codka labada xidiga ee ku kala tartamayay abaalmarinta ee kale Mbappe. Mbappe ayaa kaalinta labaad galay abaalmarinta isagoona helay 44 cod, kana dambeeyay xidiga keliya ee doonaya in uu Messi codkiisa siiyo. Aan dib idinku celiyo Toronto iyo qeyba warka ka dhiman.
Iman kana akhbaraadka dhinaca dibadda. Wadahadalka siyaasadeed ee u dhaxeeyay saddexda wadan ee Finland, Turkiga iyo waliba Sweden oo berihii ugu dambeeyay hakad ku jiray ayaa dib u bilaabmay. Wadahadalka siyaasadeed ee saddex geesoodka ee u dhaxeeya wadamada Turkiga, Finland iyo Sweden oo hakad galay khilaaf ka dhashay dhaqangelinta shuruudaha Ankara ayaa dib u bilaabmay 9 Maarso 2023. Finland iyo Sweden oo damacsan inay xubno ka noqdaan ururka gaashaanbuurta NATO waxaa caqabad ku ah Turkiga oo ay u baahan yihiin codka ugu dambeeya, maadaama sharci uu yahay in cod bixinta guud ahaan laga helo dalalka xubnaha ka ah. Turkiga iyo Sweden iyo Finland ayaa hor dhigay shuruudo ay ugu waaweyn oo ay ah in rag ay doonayso Ankara ay ku soo wareejiso liiskooda waxaana loogu yeeray argagixiso. Finland iyo Sweden ayaa diiday in Turkiga ay u fuliyaan qodobadaasi sabab la xiriirta in magangelyo siyaasadeed ay siiyeen xubnaha mucaaradka ku ah maamulka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee hadda talada haya. Marka la eego Finland iyo Sweden iyo Turkiga ayaa aad u sii kala fogaanayay, waxaana u dhexeeyay khilaafyo dhinacyo badan leh. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa meel adag iska taagay in arrintaasi uu isaguna ka hor joogsan doono Finland iyo Sweden sida ay ugu biiri lahaayeen gaashaanbuurta NATO. Warkii duhuraad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waa nagay taas. Intaa ku kulmi doono warkan lamid ah waxaad kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.